Hæstur kjördæmi svarar ansvari.
Hæstur forseti, varðandi aðalskrifstofu utanríkisráðuneytisins og tilvísun háttvirts þingmanns í orð varaformanns fjárlaganefndar um að taka þurfi þessi mál í gjörgæslu. Þá get ég út af þessi tekið undir skoðun varaformanns fjárlaganefndar, en ég hins vegar kannski vil nú ekki alveg ganga svo langt að tala um gjörgæslu, en ég tel að þetta sé mál sem við þurfum auðvitað að fara yfir og ég er tilbúinn að gera það. Ég held að það sé full ástæða til þess. Það eru auðvitað kannski fleiri mál en þetta, en ég held að þetta sé mál sem við þurfum að skoða sérstaklega. Hvort sem við köllum að rannsókn, en auðvitað er allt rannsókn sem fjárlaganefnd gerir, það sem erum að fara yfir fjárlagafrumvarp og svo framvegis, þannig að ég bara tek undir það og ætla ekkit að örleita að dæma það mál á þess að hafa fengið tækifæri til að fara ofan að það í smáatriðum.